Well, I mean, it's always difficult to assess danger of such an exercise, but...
Šādu uzdevumu bīstamību vienmēr ir grūti novērtēt, taču jautājums, ko mēs uzdodam, ir, kādēļ Krievija rīko tik masīvas mācības. Mēs runājam par aptuveni 100 000 karavīru. Jau iepriekš Krievija šādas mācības ir izmantojusi kā aizsegu dažādiem ārpolitikas piedzīvojumiem. Mēs nekādā gadījumā nekrītam panikā, taču mēs esam nobažījušies un raugāmies uz šīs situācijas attīstību ļoti modri. Virkne NATO dalību valstu uz Baltiju un Poliju vedīs papildus militāros spēkus. Domāju, ka mūsu vēstījums ir ļoti skaidrs. Mēs raugāmies un vienlaikus paužam savas solidaritātes spēku.
Sort of showing the strength of our solidarity.